Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë thonë se po precin përfundimin e zgjedhjeve në Parlamentin Evropian për t'u hapur rruga liberalizimit të vizave. Njësit e zhvillimeve politike shprejnë dilema për një dialog pa vija të kuqe në mes të Kosovës dhe Serbisë. Siguria e aeroplanëve të kompanisë amerikane Boeing vihet në pikpyetje. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova po pret që në Parlamentin Evropian të përfundojnë zgjedhjet në mënyrë që të mund të lëvizet përpara me një vendimarrje sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës në zonën Schengen, kështu ka thënë ministra e Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës Durata Hoxha gjatë një konference për media. Po shpresojmë dhe po kërkojmë që pas zgjedhjeve në Parlamentin Evropian të krijohet një momentum i ri dhe në takimin e qershorit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian të kemi një vendim, ka thënë Hoxha. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian janë do të mbahen gjatë muajit maj. Qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor, të cilët nuk mund të udhtojnë pa viza në zonën Schengen. Shtëpia e Bardh pritet të publikojë të hënën buxhetin e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për vitin 2020. Zyra për buxhet e shtëpisë së Bardh ka njoftuar më 10 mars se Trump do të propozojë që Kongresi amerikan të zvogëlojë shpenzimet që nuk janë për mbrojtje për 5%, ashtu që të shtohen financat për ushtrinë, kujdesin shëndetësor të veteranëve dhe për sigurinë kufitare. Në buxhetin e propozuar përfshihet edhe financimi prej 8.6 miliardë dollarëve për ndërtimin e murit me Meksikën, si dhe për forcën hapsinore, një gjere ushtarake. Në Shtetet e Bashkuara, propozimi i buxhetit nga administrata konsiderohet pasqyrë për prioritetet e ekzekutivit. Vendimet përfundimtare të buxhetit do të bëhen në Kongres, i cili ka shumë mundësi që të refuzojë planin fillestar të administratës së Trumpit. Instituti Ndërkombëtar i Stokholmit për kërkime ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbesin eksportueset më të mëdha të armëve në botë, teksa Rusia është renditur e dyta, bazuar në raportin e publikuar nga ky grup më 11 mars. Hapësira në mes të Shteteve të Bashkuara dhe gjithë pjesës tjetër të botës vetëm është zgjeruar në 5 vjetët e fundit, pasi eksportet amerikane janë rritur për 36% në krahasim me 30% të eksporteve sa kanë qenë 4 vjet më parë. Në këtë raport është theksuar edhe dallimi në mes të Washingtonit dhe Moskës. Eksportet e SBA-s kanë qenë 75% më të mëdha se sa ato të Rusisë në periudhën kohore 2014-2018, është në këtë raport. Sipas këtij raporti dhe të gjeturave, Franca është renditur në vendin e tretë, e përcjellur nga Gjermania dhe Kina. Zyrtarët për zgjedhjen në Indi kanë njoftuar se zgjedhjet e ardhshme kombëtare do të realizohen në 7 faza në muajt prill dhe maj, teksa sondazhet kanë treguar se koalicioni udhëhequr nga kryeministri indian Narendra Modi mund të fitojë shumicën në parlament. Rreth 900 milion persona kanë të drejtë vote në Indi, derisa numrimi i tyre do të bëhet më 23 maj. Në këtë proces, është thënë se zyrtarët zgjedhor do të mund të angazhojnë trupa ushtarake për të parandaluar dhunën në ditët e votimit, si dhe do të bllokojnë aktivistët e partive që të mos kontrollojnë qendrat. Këto zgjedhje do të mbahen në një periudhë tensionuese për Indin. Rivalet bërthamore, India dhe Pakistani, kanë acaruar marrëdhëniet më shumë pas një sulmi vetvrasës që ka lënë të vdekur 40 ushtarë indian në rajonin e kontestuar të Kashmirit më 14 shkurt. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë pikpamje të ndryshme lidhur me çështjen nëse duhet ketë vija të kuqe në negociatat me Serbinë në kuadër të fazës përfundimtare të dialogut. Ata komentojnë edhe qëndrimin e Shteteve të Bashkuara, të cilat kanë thënë se nuk do të ketë vija të kuqe në dialog. Në Kosovë ekziston troja se me një qëndrim të tillë mund të preket edhe çështja e kufirit me Serbinë. Kronike Bekim Bislimit.
Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk duhet të ketë vija të kuqe lidhur me çështjet që mund të parashtrohen në fazën e fundit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve, i ka kthyer debatet e lidhur me çështjen që duhet ta ketë Kosova ndaj dialogut. Njohësit e zhvillimeve politike në vend thonë se etapa finale e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë delikate dhe komplekse, ndërka që çështjen e vijave të kuqe kuqe në dialog e shohin nga këndet të ndryshme. Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që për shkak të kompleksitetit që do ta ketë finalja e procesit të dialogut Kosovë-Serbi, faktorët ndërkombëtar vendimarrës nuk kanë preferenca që të flasin për vija të kuqe për shkak se ato do të pamundësonin dialogun dhe krijimin e një hapësire për arritjen e marrëveshjes përfundimtare.
Nëse palët fillojnë të vendosin vija të kuqe, qoftë Kosova, Serbia, apo përfaqësuesit e fuqishëm të bashkisë ndërkombëtare, atëherë kjo do ta zvoglonte hapësirën për një epilog, sepse do të ishte pritshme që pozicionet të ishin totalisht të kundërta. Pra, vija të kuqe të Kosovës edhe vija të kuqe të Serbisë nuk do të mund të fuqeshin kurrë. Prandaj edhe çdo tentim për gjetjen e një zgjidhje do të ishte utopi.
Por ndryshe mendon Tauland Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politikë Evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai shpreh mendimin që shqetësimi në Kosovë ekziston kryesisht për territorin e saj, duke theksuar se përfaqësuesit institucional, megjithatë çështjen e kufirit të vendit duhet ta kenë vijë të kuqe në negociata me Serbinë.
Largimi apo mos ekzistimi disa parimeve negociuese është i rrezikshëm për përfundimin e këtyre negociatave. Dhe ne deri më tani vetëm një qendrim zyrtar që kemi pas nga zoti John Bolton, këshilltar për sigurinë nacionale i presidentit Trump, është i vetmi që ka thënë që nëse palët dakordohen për neve, do është e pranueshme çdo zgjedhje që ka lënë të kuptohet që edhe ajo që po thuhet korrigjimi i kufirit do ishte i akseptuar nëse palët bien dakord dhe që pak a shumë marrëveshja e tillë nuk shkon në përputhje me interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës.
Analisti Muaxhiri shpreh mendimin që vënja e vijave të kuqe në negociata varet nga fuqia politike e faktorëve të përfshirë në proces. Por Kryeziu vlerëson se Kosova po shkon drejt dialogut me spektrin politik të polarizuar. Zyrtarët e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë theksuar se presin që Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshje gjithëpërfshirëse brenda vitit 2019, e cila, siç kanë thënë, do të përfundojë me njohje reciproke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fushata e Ministrisë së Brendshme të Kosovës së nisur një vit më parë për legalizim të armëve tani po shënon rezultatet e para. Në dy muajt e fundit është vërejtur rritja e numrit të personave të interesuar për të legalizuar armët e tyre. Më shumë ollësi na sjell Donika Lihajdaraj.
Pas një fillimi të zbet, fushata për legalizimin e armëve të vogla dhe të lehta ka nisur të jap pak më shumë rezultate muajt e fundit, thonë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe në Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Nën moton me letra, fushata e cila ka nisur në fund të vitit 2018 në një afat kohor prej 6 muajve, ka për qëllim që t'i binë qytetarët i përgjigjen thirrjes për legalizimin e armëve pa leje të cilat i posedojnë. Destan Mustafa, udhëheqës i divizionit për armë, municion dhe eksploziv në Ministrinë e Punëve të Brendshme, tha për Radio Evropa e Lirë se në fillim të kësaj fushate, vetëdijësimi dhe interesimi i qytetarëve ishte i ulët, ndërsa që nga muaji janar, sipas tij, interesimi për legalizim të armëve është shtuar.
Po ne kemi po që prej fillimit të kemi një vetëdijësim i vogël. Nga fillimi të prej janarit e kënej, sa i marrë me këtë punë, zëher ka rritje, ka ngritje të besimit. Ne edhe prej se kemi filluar tashmë pas një muaj e gjysë, mi lëshu disa pëlqime, është ngrit edhe më shumë dhe besime dhe besimit qytetarëve që shteti, kërët e shtetin dhe të rast, nuk e ka që më ime me mbli alarm, si shkën bërë disa propaganda, që jo, kjo është farsë e shtetit, vetëm sa në identifiku se kush ka armë dhe i mbledhen, kjo nuk është as pak e vërtet, sepse kjo është një kërkesë ligjore dhe me i nështromi ligjit si shteti, si qytetarën, si kompanit, si gjithë.
Edhe Marta Gazideda, menaxhere në sektorin e ndërtimit të paqes në UNDP, përmes postës elektronike, tha për Radio Evropa e Lirë se lansimi i kësaj fushate po del të jetë mjaft i suksesshëm. Sipas Gazidedës, 420 persona kanë aplikuar për legalizimin e armëve të tyre. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka rreth 260.000 armë ilegale, që janë në posedim të qytetarëve, kurse afër 50.000 llogaritë të jetë numri i përgjithshëm i armëve legale, prej të cilave 22.000 janë me leje të Republikës së Kosovës, ndërsa 25.000 armë të tjera që kanë pasur leje nga ish administrate Unmikut, po i nënshtrohen procesit të legalizimit. Ish deputeti dhe njohësi i çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi thotë se iniciativa apo fushata aktuale ka treguar pak sukses.
Prej momentit kur bëhet paraqitja e armës deri te marrja e lezës, nëse është ajo në kuadër të kriteret përcaktuara për legalizim apo për mbrojtje, po merr shumë kur të ndasë shumë ngarkuar në procedura, edhe tjetër është që këto taksat vazhdojnë të jenë relativisht të mbron kasi me vetë mundësit e qytetarëve me i përballu ato zonë procedurat, edhe të trajnimeve, edhe zonë testimeve në dinë certifikim, zonë për ambajtje, më ndërë dhe ato atyre zonë certifikata e mjekësore që
kostoja totale për legalizim përfshirë kontrollet shëndetësore, vërtetimet, trajnimin dhe lejen arrin vlerën e rreth 300 eurove. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kompania amerikane për prodhimin e aeroplanëve Boeing është duke u përballur me kërkesa për sqarim pasi një aeroplan i saj është rrëzuar të dielën duke lënë të vdekur të gjithë personat në bord. Pikpyetjet janë ngritur pasi një aeroplan i llojit të njëjtë është rrëzuar në Indonezi 5 muaj më parë, duke rezultuar po ashtu me qindra persona të vdekur. Holseti kuptojmë në materialin vijues. Kompania amerikane e prodhimit të aeroplanëve Boeing është duke u përballur me pyetje pasi aeroplani i kompanisë Ethiopian Airlines është rrëzuar të dielën duke lënë të vdekur 157 persona në bord. Kjo njëherë është kashënuar rrëzimin e dytë të aeroplanit të llojit 737 Max 8 në 5 muajt e fundit, andaj vetë se kanë filluar të krahasohet ky incident me atë që ka ndodhur në Indonezi në tetor të vitit të kaluar. Në përgjigje ndaj këtij incidenti, një numër kompanive ajrore kanë ishur dorë nga aeroplanët e këtij modeli. Ekspertët në anën tjetër kanë thënë se ende është shumë herët për të kuptuar se çfarë ka shkaktuar këtë incident. Kompania Ethiopian Airlines ka thënë se fluturimi ka zgjatur vetëm 6 minuta para se të rrëzojë në Addis Ababa. Ajo po ashtu ka thënë se piloti ka njoftuar se ka vështirësi dhe ka kërkuar që të kthehet sërish në vendin nga është nisur. Dukshmëria ka thënë të ketë qenë mirë, po vëzhguesit e trafikut ajror kanë thënë se shpejtësia vertikale nuk ka qenë stabile. Sipas kompanisë, edhe kapiteni Jared Getachew ka pasur performancë të mirë me më shumë se 8.000 orë fluturime. Pasager nga më shumë se 30 shtete kanë qenë në bord duke përfshirë banor të Kenias, Kanadez, Amerikan, Britanik, Gjerman, Rus dhe një Serb. Kombet e bashkuara kanë thënë se 19 antarë të agjensive bashkëpunëtore kanë qenë në mesin e viktimave. Ndërkohë, autoritetet në Etiopi kanë shpallur të hënën ditë zi e kombëtare. Aeroplani i rrëzuar i kompanisë Boeing është përdorur për fluturime komerciale nga viti 2017. Ai ka qenë në mesin e 6 prej 30 aeroplanëve që kompania Ethiopian Airlines ka porositur pas zgjerimit të ndërmarrjes. Sipas kompanisë, të gjithë aeroplanët u janë nënshtruar kontrolleve strikte të sigurisë. Kompania Boeing në anën tjetër ka thënë se është thellësisht e mërzitur me rrëzimin e aeroplanit dhe se do të dërgojë një ekip për ndihmë teknike. Pas rrëzimit të aeroplanit të kompanisë Lion Air në Indonezi në tetor të vitit të kaluar, hetuesit kanë thënë se pilotët duket se kanë pasur probleme me një sistem që është i dizajnuar vetëm për aeroplanët e këtij lloji të kompanisë Boeing, i cili parandalon bllokimet. Si pasojë këtyre problemeve, rrëzimi i aeroplanit në Indonezi pati rezultuar me 189 persona të vdekur. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenare Cvolli ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.